Nu, vakar bija kārtīgs galvasāpes, un pēc tam bija pārunas ar vīru, ka nevajag visu ņēmu tik emocionāli, bet ar prātu. Bet es esmu tāds cilvēks, kas tieši tāpēc arī nāk, lai to autentiskumu izbaudītu. Un reku, tev aiz muguras uz sienas tieši reku šī zīme īpašā, kas ir kā... Kā raksta Gunārs Silakaktiņš tajā vienā bukletā, kad ir uz tās dažādas ieskrāpējumi un zīmes, un es, ka vakar viņu atradu.
Tā māksliniece Agnese Rudzīte pauž savas sajūtas par pirmajiem piedzīvojumiem karostas cietumā. Vairākas karostas cietuma drūmās kameras piedzīvo pārvērtības, iespīd vien gaisma no kameras loga, bet šaurajās telpās ar augstiem griestiem rosās mākslinieces. Viena no viņām ir liepājniece Agnese Rudzīte, kura radījusi tekstila darbus uz kameras durvīm, bet kameras sienas pārtop sienas gleznojumos ar īpašu jēgu un saturu. Turpina autore.
Kas tad ir brīvība? Un tad es spēlējos ar šo vārdu, kā ir freedom, bet ir tas free ir angļu valodā, un tas dom ir krievu valodā.
Kirilicā rakstīts jā, freedom. Jā.
Tieši tas kirilicā rakstītais burts, kas ir gan kā krēsas, gan arī, kas parāda tās divas kultūras, starp kurām mēs esam, un tās bloku mājas palākās. Ir, protams, karostā šī brīnišķīgā katedrāla ar zelta kupoliem, bet skaties, no kur rakurs gribi ir blokmājas palākās, un kādreiz viņas grauzējas grauza nost, un tad tie bloki, kā tāds šokolādes gabali krita, bet kas ir mūsu prātos? Vai mūsu prātos ir šī brīvība, vai mūsu prātos ir tā blokmāja, tas mazais lodziņš, aiz kur arī norit dzīvība un dzīve un stāsti, un tā ir tā mana ideja.
Savukārt Justīne Sēle Urtāne karostas cietuma kameru pārvērš dabas pasaulē, kur mājo augi un dzīvnieki. Košas krāsas un gaisma piepilda telpu.
Tā kā ideja bija kaut ko pilnīgi kontrastā cietumam, un tad es izdomāju, tas varētu būt tāds tā kā bērnu sapnis, krāsains bērnu sapnis. Te ir sēnes, vardes, vaboles, zivis, persona, ziedi, viss, kas mežā atrodams.
Karostas cietuma par savu mājvietu visu šo nedēļu izvēlējušies arī lielākā daļa no Rakstnieku Savienības Literārās akadēmijas 17. Kursa. Kursa absolvente Māja Priedīte akcentē faktu, ka Karostas festivāls kļūst ne tikai par vizuālās mākslas festivālu.
Un attiecīgi darboties arī literāti, dzejnieki šajā gadījumā. Tā nu mēs, Ingas Gaila Filmārs Lapina vadībā, šeit vasaras nometnes laikā daram, varētu teikt, tādas kā radošas darbnīcas un radam dzeju.
Kā ir radīt dzeju karos cietumā un arī nakšņot? Es saprotu, jūs te nakšņot, kāds ir tās sajūtas?
Kur nu vēl poētiskāku, prozaiskāku vietu par cietumu?
Vai ne? Agad jau sarunāja...
Šodien vasaras nometnes laikā radītā dzeja tiks lasīta Karostas ūdenes tornī vienā no Liepājas industriālām mantojuma pērlēm. Karostas ūdenes tornis festivāla laikā kļuvis par mākslinieku atklāto darbnīcu. Tur sastopa tēlnieku Egonu Peršēvicu, kurš no maliem veido Karostas nāriņas skulptūru. Kāpēc nāriņa aiz vienas siltās vasaras naktīs izpeld pie ziemeļa mola un gaida savu mīļoto, varēs uzzināt vasaras beigās, kad tā būs apskatām ūdenī, atklāja autors. Viņš stāsta par Karostas ūdenes torņa vēsturi un tā priekšnoteikumiem mākslas radīšanai.
Cara laikā uzbūvēja priekš karostas, un viņš ir milzīgs. Tas nav nekāds parastais ūdenes tornis. Pats tornis ir 10x10 metri. Viņš ir augsts, tur ir lielas, gaišas telpas. Tās ir vienkārši ideāla vieta priekš mākslinieku darbnīcā.
Tikmēr lielformāta darbu savu pašportretu Karostas ūdenes tornī radījis gleznotājs Ritums Ivanovs. Tas tiek radīts īpaši šai vietai, saka autors. Viņa lielformāta portrets tornī būs apskatāms arī pēc festivāla.
Šeit ir tik laba tā telpa, lai radītu tādu muzejisku iespēju, jo tāpēc, nu, galerijā pat bieži vien nevar izlikt daudz darbu, stāksim, un es saprotu, ka šeit ir tā ideja arī to, šo vietu promotēt kā tādu mākslas vietu un radīt to, to tēlu, lai mēs saprotam, ka šeit var gan strādāt, gan izstādīties, un viņi ir apusēji forša vieta. Te ir izkliedēta laba, tīra gaisma, baltā kuba princips, ko visas galerijas vēlās šausmīgi, lai ir baltas sienas, baltas nevis tādā burtiskā nozīmē, bet lai ir kur izstādīt.
Karostā visu šo nedēļu atvērtajā mākslinieka darbnīcā strādāja arī gleznotāja Agate Apkalne, radot suģistējošu mākslas darbu, smalki jo smalki izgleznojot ozola zarus.
Ideja ir tāda, ka katrs mēs nākam ar savu dvēseles ceļu, un tas dvēseles ceļš ir simbolizēts kokā. Kokā ir visas stihijas, zemes, ūdens, zem, gaiss, un katrs zars simbolizē manu dzīves pieredzi, kuras man ir jāaiziet. Protams, es ilgi meklēju, jo ozola arī ļoti atšķirās. Viņiem tie zari iet raksturīgi vienam vairāk uz augšu, vienam liecās vairāk uz leju. Es atradu tādu koku, kuram ir ļoti tādi sarežģīti.
Karosts festivālu organizē Karostas glābšanas biedrība. Kā izdevies noturēt starptautisku festivālu platformu, stāsta rīkotāja Monta Krafte.
Saprotams, ka starptautiskie mākslinieki nevarēja atbraukt tie, kas bija iecerēti. Laimīgā kārtā atvērās robežas un pie mums atbrauc igauņu mākslinieki un arī viena spāņu mākslinieca, kur patiesībā bija iesprūdusi Covid laikā Tallinā un līdz ar to viņai bija iespēja atbraukt. Tā kā starptautisko dimensiju mēs neesam zaudējuši, bet toties mēs esam ieguvuši, es domāju, ļoti tādu lielu kvalitātes pienesumu.
Karostas ūdenes tornī tapušas arī Rituma, Ivanova un Agates Apkalnes personāla izstādes. Karostas ūdenes tornī tās būs apskatāmas visu vasaru, bet Karostas festivāla notikumi turpināsies šodien un rīt 14. jūnijā. Dienas pirmajā pusē šodien Karostas ūdenes tornī gaidām arī Rituma, Ivanova bezmaksas zīmēšanas meistarklase. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.